Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Izborna komisija Bosne i Hercegovine zabranila učešće 15 stranaka na izborima. U Novom Sadu transparent protiv Ratka Mladića. Njemačka preporučila booster dozu vakcine protiv koronavirusa za sve punoljetne građane. Poljska privela 100 migranata, optužuje Bjelorusiju da ih je poslala preko granice. Dan je sjećanja na žrtve Vukovara. U nastavku emisije između ostalog možete čuti zaposlenog Vijetnamca u kineskoj fabrici Linglong, gdje su radnici u štrajku zbog loših uslova i neisplaćenih radnika. Jedan od njih za naš radio kaže:
Not work, not work because the boss, my boss, my company, no pay money.
Ne radimo zato što nas moja kompanija ne plaća već dugo. Nisu mi isplatili platu. Imamo slabu struju i ništa ovdje nije dobro.
Crnogorski poslanik Gencin Imambegu smatra da bi javni funkcioner Radomir Radonjić, koji je pripadnik albanskog naroda u više objava na Facebooku nazvao pogrdnim imenima, trebao krivično da odgovara.
Nećemo posustati nikada dok ne ostvarimo i tu ravnopravnost da ljudi shvate da bilo koja uvreda na ovaj način potrebno je i krivično sankcionisanje, jer zbilja ako se to ne uradi, ovom se neće izaći na kraj.
Čućete i kako uvođenje djelimičnog zatvaranja zbog koronavirusa u Holandiji komentarišu građani Amsterdama.
Pa možda su potrebne, mislim da su neophodne, inače to ne bi radili, ali osjećam se prilično tužno zbog toga.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici iz Vijetnama, koji u Zrenjaninu, gradu 80 km sjeverno od Beograda, grade fabriku autogume kineske kompanije Linglong, pobunili su se zbog uslova života i neisplaćenih zarada. Prema navodima nevladinih udruženja za zaštitu ljudskih prava, oko 500 vijetnamskih radnika boravi u barakama u blizini gradilišta na sjeverozapadu Srbije u nehumanim uslovima. Prilog donose Sonja Gočanin i Peđa Urošević.
Medijima je posle izveštaja nevladinih aktivista zabranjen pristup kampu u kojem su smešteni radnici. Jedan od njih dobio je otkaz nakon što je javno govorio o položaju zaposlenih. Njega su posle incidenta sa obezbeđenjem nevladini aktivisti 17. novembra izveli iz kruga fabrike i odveli u Beograd. O uslovima života i rada vijetnamskih radnika koji grade fabriku u Linglonga najpre su izvestili mediji i nekoliko nevladinih organizacija iz Zrenjanina. Ovim povodom su ih 14. novembra posjetili predstavnici nevladinih udruženja Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 i Akcija protiv trgovine ljudima, Astra. Oni su uz fotografije smeštaja radnika objavili da vijetnamski radnici žive u uslovima nedostojnim čoveka, u sobama koje su manje od zatvorskog minimuma. Jedan od radnika iz Vijetnama koji je želeo da ostane anoniman je ispred fabričkog kruga razgovarao sa novinarima i objasnio kakav je tretman radnika.
Bio sam veoma bolestan. Imao sam problema sa stomakom i dugo me je bolila glava. Nije mi dobro. Rekao sam mom poslodavcu, ali me nisu poslali kod lekara i nisam dobio medicinsku pomoć. Mjesec dana sam bio bolestan i radio sam. Kažu, ako ne radiš, nema para. Nemamo pasoše, nemamo vize. Nemamo nikakva dokumenta u Srbiji.
No ID in Serbia.
Prema izveštaju nevladinih udruženja, radnici su u Srbiju došli tokom marta, aprila i maja ove godine preko agencija iz Vijetnama, koje su za prevoz, pribavljanje vize i smeštaj unapred tražile od radnika 2 do 4.000 dolara. Po dolasku u Srbiju, kako se navodi, svi su morali da predaju pasoše poslodavcu. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da su vijetnamski radnici ostali na istom mestu i u istom prostoru, a da je radnik koji je sklonjen iz fabrike sada na bezbednom mestu.
Što se tiče radnika, oni su dakle na istom mestu na kojem su bili juče, uprkos informacijama koje smo dobili da se radi na tome da su oni preseljeni. Dakle, oni su nalazili na apsolutno istoj lokaciji, ništa se u tom smislu nije promijenilo. Mi očekujemo zaista da neko od nadležnih institucija nešto javno saopšti što će biti kredibilno i što će nam ukazati na to, dakle, da oni neke korake preduzimaju povodom prijava koje su podnete. A s druge strane, povodom ovog radnika koji je sklonjen iz fabrike, on je trenutno na bezbednom mjestu, radi se na regulisanju njegovog pravnog statusa i u narednim danima će imati više informacija vezano za to.
Bivši povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocijenio je kao sraman odnos nadležnih organa u Srbiji prema tretmanu radnika od strane poslodavaca na gradilištu Ling Longa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sjedinjene Američke Države do sada su izrekle sankcije protiv 190 osoba, grupa i organizacija sa Zapadnog Balkana. Američka administracija je 8. juna obnovila pritisak na diplomatiju za rješavanje političke krize u ovoj regiji, naglasivši kako sa evropskim i regionalnim partnerima radi na osiguranju teritorijalnog integriteta zemlje i poštovanja mirovnih sporazuma. Da bi i Evropska unija izrekla sankcije, potreban je konsenzus svih 27 država članica. Više donosi Predrag Zvjerac.
Njemačka je formalno zatražila od Evropske službe za vanjske poslove da izradi dokument s prijedlozima o sankcijama protiv zvaničnika iz Republike Srpske. O tome se raspravlja na sastanku političkog sigurnosnog odbora Evropske unije, odnosno na nivou ambasadora država članica Evropske unije koji je održan jučer 17. novembra. Dodikov projekt sada prijeti da uništi arhitekturu Dejtonskog mirovnog sporazuma, obrazložio je ranije vršitelj dužnosti njemačkog ministra vanjskih poslova Heiko Maas. Izravno imenovao Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u BiH entitetu Republika Srpska. Sankcije bi, kako je rekao Maas, mogle pogoditi one koji dovode u pitanje državne strukture, pokušavaju potaknuti ljude na mržnju i rovarenje ili žele prekinuti veze sa Evropskom unijom. Predstavnici Republike Srpske nakon odluke bivšeg visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka donesene 23. juna, kojom je izmijenjen kazneni zakon BiH i zabranjeno negiranje genocida, bojkotiraju rad državnih institucija uključujući predsjedništvo, vijeće ministara te parlamentarnu skupštinu Bosni i Hercegovine. Dodik je u međuvremenu najavio prijenos nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska kada su u pitanju oružane snage Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Europska unija je još 21. marta 2011. usvojila okvir koji bi omogućio uvođenje restriktivnih mjera protiv određenih fizičkih i pravnih osoba čije aktivnosti narušavaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Da bi Evropska unija izrekla sankcije pojedincima, organizacijama ili državama, potrebna je jednoglasna odluka svih 27 zemalja članica. Takvu inicijativu se, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz viših izvora, usprotivila Mađarska. Svaka država članica Evropske unije može sama donijeti odluku o sankcijama te zemlje prema nekoj osobi ili organizaciji. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, SAD je do sad izrekao sankcije protiv 190 osoba i entiteta, odnosno skupina ili organizacija sa Zapadnog Balkana. Te sankcije podrazumijevaju zabranu ulaska u SAD i zamrzavanje imovine i financija na teritoriji SAD-a. Američkim građanima i kompanijama je istovremeno zabranjeno da sudjeluju u transakcijama s osobama koje su na listi sankcioniranih. Među njima je najviše optuženi i osuđeni za ratne zločine. Sjedinjene Države uvele su sankcije Dodiku, tada predsjedniku vlade Republike Srpske, u januaru 2017. godine zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani organiziranja referenduma o danu RS-a koji je održan 25. septembra 2016. Prvi put je ovu uredbu o sankcijama donio tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država, George Bush mlađi, 2001. godine i otac se sankcije redovno produžavaju. Američki predsjednik Joe Biden proširio 8. juna ove godine opseg vanrednih mjera za države Zapadnog Balkana proglašenih odlukom iz 2001. godine, kao i kriterije za uvođenje američkih sankcija. Što se tiče dodatnih sankcija prema pojedincima ili organizacijama u Bosni i Hercegovini, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken naveo da će poteze za jednostrano povlačenje iz institucija na državnom nivou ili bilo koji drugi način mogli destabilizirati mirovni sporazum biti suočene s odgovarajućim akcijama, uključujući razmatranje sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori oštre reakcije opozicionih i dijela vladajućih partija na, kako navode, govor mržnje Radomira Radonjića, koji u više navrata objavio na svom Facebook profilu. Iz Podgorice se javila Aneta Durović.
Direktor hidroelektrane Piva Radomir Radonjić u više navrata je na svom Facebook profilu pogrdnim imenima, između ostalog, nazivao pripadnike albanskog naroda. Cetin je ustaškom opštinom, a Crnu Goru ustaškom državom. Pogrdne riječi imao i za poslanicu opozicione socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović, kao i za Rejsa. Inače, Radonjić je član Nove srpske demokratije, koji je dio vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta. Poslanik Gencin Imambegu za naš radio kaže da ovo nije prvi put da Radonjić ima slične ispade.
Osoba koji koristi taj Facebook profil Radonjić je prije više mjeseci upućivala uvredljive poruke na moj lični Facebook profil, kojima nisam pridavao važnost iz razloga što nisam znao njegov status. Znači, to su također govori mržnje, uvrede, ali informaciju koju sam dobio od strane, saznao strane medija u Crnoj Gori, da je osoba koja koristi je Facebook profil postavljen za direktora ili upravnika hidroelektrane Piva, što bi značilo da je on u ime svih građana, pa i Albanaca, koji su poreski obveznici, upravlja nečim i vrši javnu funkciju, me je lično natjeralo da se obratim i premijeru i nadležnom ministarstvu da vidim njihove reakcije na ono što je govor koji nije samo za svaku osudu, nego je to nešto toliko nedostojno da lično sam zgrožen tim porukama koji javni funkcioner ili neko ko radi u preduzeću državnom vlasništvu može uputiti preko društvenih mreža.
17. novembra Više državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je nalog policiji da prikupi obavještenje o spornim objavama Radonjića na Facebooku kako bi procijenilo da li u njima ima elemenata krivičnog djela. Oštre reakcije stigle su iz opozicionih i dijela vladajućih stranaka. Direktor Elektroprivrede Crne Gore, u čijem sastavu posluje hidroelektrana Piva, osudio je govor mržnji i kazao da će eventualne dalje korake preduzeti nakon što se o Rovčaninu izjasni etički odbor Elektroprivrede. Genci ukazuje da vrijeđanje albanskog naroda nije novina.
I mi ćemo se protiv toga javno boriti i nećemo posustati nikada, dok ne ostvarimo i tu ravnopravnost da ljudi shvate da bilo koja uvreda na ovaj način potrebno je i krivično sankcionisanje, jer zbilja ako se to ne uradi, on se neće izaći na kraj.
Podsjetimo, na avgustovskim izborima smijenjena je trodecenijska vladavina Demokratske partije socijalista, a vlada premijera Zdravka Krivokapića u decembru izabrana podrškom tri koalicije predvođene Prosrpskim demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Partije unutar tri vladajuće koalicije su nakon izbora shodnom partijskim kvotama raspodijelile čelne funkcije u državnim kompanijama, u agencijama, ustanovama i u drugim javnim institucijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Vukovaru se obilježava 30. godišnjica sloma hrvatske odbrane grada u ratu u Hrvatskoj 1991. godine. Srbija treba da odgovori na pitanje o sudbinama onih koji se još vode kao nestali iz Vukovara, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković. Vijenac na Ovčari položio i bošnjački član BH predsjedništva Šefik Džaferović. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Tradicionalnom kolonom sjećanja od Vukovarske bolnice do mjesta masovnog zločina na Ovčari i polaganjem vijenaca na Ovčari obilježena je u Vukovaru 30. obljetnica sloma hrvatske obrane grada i ulaska JNA lokalne paravojske i paravojske iz Srbije. Nakon toga uslijedili su masovni ratni zločini. Hrvatska još uvijek traga za nešto manje od 400 nestalih u Vukovaru 91. Tražimo podatke od onih koji to imaju, a to su vlasti Srbije, kazuje u Vukovaru premijer Andrej Plenković.
A jasno je da pitanje nestalih predstavlja dio obaveza koje Srbija mora ispuniti na putu prema Europskoj uniji i to ćemo uvijek vrlo jasno isticati.
U vukovarskoj koloni brojnijoj nego prošle također epidemijske godine preživjeli su branitelji Vukovara, obitelji poginulih i onih koje se još vodi kao nestale, izaslanstva stradalničkih udruga i hrvatskih gradova, brojni građani, vrh hrvatske politike, ali i bošnjački član BH predsjedništva Šefik Džaferović. Slike barbarskog razaranja grada i apeli za pomoć obišli su svijet, ali ljudi tada odgovorni u svijetu nisu prepoznali što se dešava i nisu reagirali, podsjetio je Džaferović.
Zlo. Velikosrpska agresija kasnije se raširila i na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Izvršeni su masovni zločini i sve je kulminiralo genocidom u Srebrenici. Ovo je poruka i za današnji svijet, za današnje trenutke koje preživljavamo u regionu. Treba na vrijeme reagirati i na vrijeme odvraćati zlo.
Predsjednik Zoran Milanović se koloni pridružio u društvu vukovarskog gradonačelnika, inače predsjednika oporbenog desničarskog domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je pred polazak kolone iznova prozvao Hrvatsku državu zbog neprocesuiranja onih koji su vodili napad na Vukovar 91.
Za Vukovar sravnjen sa zemljom, za tisuće ubijenih Vukovaraca, da nije general štab JNA kao najodgovorniji, kao nalogodavci, da nisu odgovarali pred pravosuđem ove države je jedna ogromna sramota.
Plenković je kazao kako su podnesene optužnice protiv cijelog vrha JNA, protiv zapovjednika i protiv pojedinaca.
Ima onih presuda koje su odsutnosti, a ima i procesa koji traju. Nažalost, dio onih koji su počinili ratne zločine nije dostupan hrvatskom pravosuđu i to je problem s kojim se suočavamo stalno, ali ćemo nastaviti pravnim putem goniti one koji su odgovorni za smrt brojnih branitelja Vukovara i brojnih civila.
Iako je najavljeno strogo pridržavanje epidemioloških mjera, ogromna većina sudionika kolone nije imala maske niti se držala distance. Također, veterani stranačke milicije HOS u koloni su bili sa ratnim zastavama na kojima je u grbu i ustaški pozdrav. On jest zakonom zabranjen i kažnjiv, ali ga se na tragu preporuka vladinog vijeća za suočavanje s prošlošću u ovakvim situacijama tolerira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu organizacija Žene u crnom povodom 30 godina pada Vukovara održala je performans u Knez Mihajlovoj ulici u centru grada, odakle su poručili nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Nema hijerarhije među žrtvama. Glavna je poruka sa performansa organizacije Žene u crnom održanom u centru Beograda povodom obeležavanja 30 godina od pada Vukovara. Performans su obezbeđivale jake policijske snage, a pripadnici policije nisu dozvoljavali prolaznicima da se približe učesnicima skupa. 30 aktivista u crnini je ćuteći držalo transparente, a za institucije Srbije imaju jasne zahteve. Da se utvrdi odgovornost Jugoslovenske narodne armije, da se utvrdi istina o nestalima i ubijenima i da se pokrenu sudski postupci za osnivanje logora i ubijanje i mučenje hrvatskih civila i vojnika.
I ja u stvari to sad posmatram prvenstveno kao humanitarno, ne kao političko pitanje, zato što smo mi danas istakli ovdje ovaj zločin počinjen u logorima i to skrivanje podataka o logorima i jedna zavera ćutnje oko onoga šta se dešavalo u logorima. Ovo je sad trenutak da se prizna patnja, kao iz ove logore, da se prizna patnja žrtava, da se nekako rehabilituje ljudskost u ovoj zemlji, zato što mi koji radimo sa žrtvama znamo šta znači to da se priznaje patnja.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Staša Zajović ispred organizacije Žene u crnom. Aktivisti traže od institucija Srbije da pokrenu zakonsku zabranu glorifikacije i rehabilitacije osuđenih za ratne zločine počinjene u Vukovaru i svim drugim mestima. Podršku i spomen žrtvama pružile su i tri žene iz Bosne i Hercegovine, čiji su članovi porodica stradali tokom ratova 90-ih. Jedna od njih, Suvada Selimović iz okoline Zvornika, za Radio Slobodna Evropa je rekla da je nakon 17 godina pronašla ostatke supruga koji je zajedno sa još 700 muškaraca iz Zvornika odveden i ubijen 1992. godine.
Za mene svi oni ljudi koji prikrivaju zločin, ja smatram da oni podržavaju to, jer zločin se ne treba kriti. Jednostavno želim da podijelim suosjećanja sa im žrtvama, da za sve nevine ljude budu kažnjeni oni koji su to radili, nije bitno iz kojeg naroda dolazi. Znači, svi ljudi nevini trebaju da dobiju bar jedan smiraj, da je neko za ono što je uradio, da je kažnjen.
Rekla je ona. Ženama u crnom su podršku tokom performansa pružili i inicijativa Mladi za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Udruženje građanki Anima iz BiH, a događaj je protekao bez incidenata. Napad na Vukovar počeo je 25. avgusta 1991. godine od strane Jugoslovenske narodne armije, a Vukovar je punih 87 dana bio pod opsadom JNA i paravojnih formacija, a većina nesrpskog civilnog stanovništva proterana je iz grada, prvo u logore i zatvore u Srbiji, a potom u Hrvatsku. Prema podacima kojima raspolaže organizacija Žene u crnom, tokom opsade Vukovara ubijeno je više od 1000 civila, a ranjeno je više od 25.000 ljudi. Hrvatska je Vukovar posebnim zakonom 2020. godine proglasila mestom posebnog domovinskog pijeteta, a posljedice rata u tom gradu osjećaju se i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
18. novembra 1994. godine u centru Sarajeva snajperskim hicem ubijen je sedmogodišnji Nermin Divović. Tada je nastala jedna od najpotresnijih fotografija iz opkoljenog Sarajeva. Na tom mjestu poslije 27 godina sreli su se svjedok događaja bivši oficir Ujedinjenih naroda i Nerminova majka. Iz Sarajeva se javio Adam Čomar.
Snajperski hitac ispaljen sa jednog od okolnih sarajevskih brda ubio je Nermina Divovića 18. novembra 1994. godine. Isti metak koji je ubio Divovića pogodio je teško ranio njegovu majku Dženanu. Sedmogodišnji Nermin nije preživio, a njegova majka i dan danas s tim bolom mora da živi.
Svaki put, vjerujete, kad prođem ovdje, žel da sam se prevrne, ali šta ću moram nastaviti, šta da radim.
Tog datuma nastala je jedna od najpotresnijih fotografija iz opkoljenog Sarajeva. Beživotno tijelo sedmogodišnjeg Nermina leži na pješačkoj zoni između današnjeg Filozofskog fakulteta i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Pored njega izravni svjedok događaja, Trevor Gibson, bivši UN-ov pregovarač pri vatrogasnom odjelu te organizacije koja je imala svoje trupe u Sarajevu i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Teško je mjesto za mene, teško vrijeme. Imam snažne emocije prema vremenu, ovom mjestu, ovoj porodici.
Ovaj događaj pripada jednom od najzloglasnijih termina opsade Sarajeva. Snajperska aleja od 1992. do 1995. godine. Njen epicentar nalazio se upravo na mjestu gdje je stradao Nermin Divović. Jedno od 1600 djece stradalih u Sarajevu tih godina. 27 godina poslije na isto mjesto se vraća i Paul Lowe, fotograf koji je za vrijeme opsade Sarajeva napravio značajan doprinos dokumentovanju rata u Bosni i Hercegovini. Ovog puta Lowe ima postavku u Historijskom muzeju pod nazivom Pazi snajper, koja geografski dekonstruiše snajpersku aleju. Izložba je namjenski otvorena na 18. novembar, a to Nerminovoj majci jako mnogo znači.
Previše, stvarno, ovako nisam se nadala, ali hvala Bogu, pa je puno mi znači, barem kad umrem, znam da je na svom mjestu sve njegove stvari i sve.
Trevor Gibson i Dženana Divović su se nakon godinu dana ponovo sreli u Sarajevu i to na mjestu zbog kojeg će ostati zauvijek povezani. Mjestu na kojem se nalazi ploča sa imenom njenog sina i mjestu koje Trevor Gibson nikada ne propusti obići kada god je u Sarajevu. Ovog puta u Historijski muzej donio je svoju uniformu koju je nosio tog kobnog dana.
The reason I brought my uniform for the museum.
Postoji razlog što sam donio svoju uniformu u muzej. Mislim da je važno da ljudi ne zaborave ludost rata. Rat nema smisla. Iskreno, ljudi koji fermentiraju rat ne pate od rata.
Trevor će organizovati aukciju memorabilija iz filma Scream for Me Sarajevo, zbog kojega je BH javnost upoznala prije. Film je priča o koncertu Brusa Dickinsona u opkoljenom Sarajevu iz 1994. godine i u kulturološkom otporu grada u vrijeme destrukcije. Novac prikupljen aukcijom će biti doniran Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Trevoru su se javili neki drugi akteri filma i direktni sudionici koncerta, te ovaj događaj sigurno neće biti posljednji koji se organizuje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a koji za cilj ima kulturu sjećanja i opominjanja na razarajuće posljedice rata. Ovo neće biti posljednja aukcija, niti posljednji događaj u Historijskom muzeju koji podsjeća i opominje na tragične događaje iz 90. godina. A događaj iz 90. napravio i snažnu vezu između ljudi koji su osjetili sve horore rata.
Osjećam da imamo snažnu vezu i da smo povezani zauvijek. Želim da zna da sam uvijek tu za nju.
A mnogi drugi koji bi trebali, to nisu. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zbog porasta broja novozaraženih koronavirusom, pojedine zemlje u Europi pooštrile su protivpandemijske mjere. Više donosi Mila Đurđević.
Kako bi se izborila s rekordnim porastom novozaraženih, Austrija je od 15. novembra stavila milione ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa u izolaciju. Austrijski kancelar Aleksandar Schallenberg rekao je 14. novembra da vlada mora da reaguje.
Broj novozaraženih kod vakcinisanih ljudi opada, ali nastavlja eksponencijalno da raste kod ljudi koji nisu vakcinisani.
Otprilike 65% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Građani Holandije vratili su se delimičnom lockdownu nakon što je vlada naredila restoranima i prodavnicama da se ranije zatvore i zabranila publiku na velikim sportskim događajima u nastojanju da obuzda brzi porast broja novozaraženih.
Pa možda su potrebne, mislim da su neophodne, inače to ne bi radili. Ali osjećam se prilično tužno zbog toga. Nadam se da će se primjenjivati 3 nedelje i da neće trajati cele zime.
Komentariše u izjavi za Reuters Elsemike van Kesteren iz Amsterdama. U Nemačkoj pak jedan od lekara je upozorio da je odeljenje intenzivne nege na kom se leče pacijenti sa COVID-19 u gradu Minhenu blizu kolapsa. Niklas Schneider, koji radi na tom odeljenju, rekao je 12. novembra u izjavi za Reuters da ne mogu više da primaju pacijente.
Puni smo. Sada smo na maksimalnom kapacitetu.
Izrael je 10. novembra odobrio upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech kod dece uzrasta od 15 do 11 godina. Kompanija je saopštila da je njihova vakcina pokazala efikasnost od preko 90% protiv koronavirusa u kliničkom ispitivanju na deci uzrasta od 5 do 11 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemački energetski regulator privremeno je suspendovao odobrenje gasovoda Severni tok 2 u kritičnom trenutku za evropsko snabdevanje gasom, kada se strahuje da Evropa neće imati dovoljno goriva za grejanje i proizvodnju struje u zimskim mesecima. Odluka doneta u vreme povećanih tenzija između Moskve i Evropske unije ponovo je povećala inače visoke cene gasa, pišu svetski mediji. Suspenzija procesa odobravanja kontroverznog gasovoda Severni tok 2, koji bi udvostručio njeno oslanjanje na ruski gas, usledila je posle sve jačeg geopolitičkog pritiska da se odustane od tog projekta, ističe Guardian. Kritičari projekta strahuju da će Rusija koristiti gasovod kao geopolitičko oružje u Evropi usled globalne gasne krize, istovremeno slabeći Ukrajinu, koja se u velikoj meri oslanja na prihode od isporuke ruskog gasa u Evropu preko svoje transitne mreže, ukazuje Guardian i ističe da Moskva to negira. Cene gasa dostigle su rekordne vrednosti poslednjih meseci usled porasta potražnje nakon ekonomskog usporavanja zbog COVID-19 prošle godine, ali, kako navodi Guardian, nevoljnosti Rusije da uprkos rastu cena pošalje dodatne isporuke u Evropu. Nemački energetski regulator saopštio je da je privremeno suspendovao sertifikaciju gasovoda Severni tok 2, jer su njegovi vlasnici odlučili da otvore nemačku filijalu koja nije postavljena u skladu sa nemačkim zakonom, navodi Financial Times, uz ocenu da suspenzija dolazi u kritičnom trenutku za evropsko snabdevanje gasom. Projekat Severni tok 2 sa sedištem u Švajcarskoj osnovao je nemačku podružnicu koja će biti vlasnik nemačke deonice gasovoda kao odgovor na propise Evropske unije, koji zahtevaju da kompanije koje proizvode, transportuju i distribuiraju gas unutar bloka budu zasebna pravna lica. Nemački sudovi su u avgustu odbili zahtev Severnog toka 2 da bude izuzet od pravila. Nemački regulatori su naveli da će sertifikacija biti suspendovana dok sva relevantna imovina i zaposleni ne budu prebačeni u filijalu, posle čega bi mogao da se nastavi četvoromesečni proces sertifikacije. Međutim, ukazuje Financial Times, briselski zvaničnici kažu da bi, kada nemačke vlasti završe proces sertifikacije, on mogao biti podnet Evropskoj komisiji koja ima 2 meseca da proceni sertifikat. Odluka nemačkog regulatora dolazi u vreme politički navođenog skoka cena energenata u Evropi, kao i porasta tenzija između Moskve i Evrope zbog izbegličke krize u Belorusiji i povećanja ruskih trupa blizu granice sa Ukrajinom, ukazuje New York Times. Do suspenzije je došlo i kada je Nemačka u političkom limbu. Kancelarka Angela Merkel, koja čvrsto podržava Severni tok 2, sada je vršiteljka dužnosti i šefice vlade, dok lideri Socijaldemokratske partije, Zelenih i Partije Slobodne demokrate raspravljaju o sastavu nove vlade, koja bi mogla biti manje naklonjena tom energetskom projektu nego prethodna. Suspenzija odobrenja kontroverznog gasovoda iz Rusije povećala je zabrinutost da će Evropi ove zime ponestati gasa koji se koristi za grejanje većine domova i proizvodnju dela električne energije u Evropi, ističe Wall Street Journal. Odluka nemačkog regulatora povećala je cene gasa u Evropi za skoro 10%, naglašavajući nesigurnu prirodu energetskih tržišta u regionu pred zimu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.